Hvad er EU's retspolitik? Som del af oplysningen om, hvad folkeafstemningen den 3. december egentlig handler om, så bringer dialog på Frederikshavn Lokalradio. Her er en optagelse fra Hørby Efterskole den 16. november 2015. Fra mødet hører vi først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turit Danielsen fra DEO. Herefter hører vi de to folketingsmedlemmer valgt af nordjyderne. Ja-sigersken Marianne Jelved, de radikale, og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten besvarer spørgsmål fra deltagerne i mødet, som ud over skolens egne elever var alle interesserede vennelboere. Men de to garvede politikers uforfærdede og ret underholdende håndtering af hinandens meninger får vi også med.
Og tak fordi, at du er kommet. Mit navn er Jacob, jeg er international konsulent i Efterskoleforeningen. Men det arrangement på Hørby Efterskole, det er et ud af 10 arrangementer. De kører 10 arrangementer i hele landet. Så tusind tak fordi, at du er kommet til. Og jeg ved, at I tog rigtig godt ud af det. I en taskforce fra Europa-væsen her eftermiddag snakket med dem, og de sagde, at det var en ren fornøjelse for dem at undervise jer her i dag. Så det var fantastisk. Nu skal vi i gang med debatten om retsforbeholdet. Stine Brix og Marianne Jelved, de er allerede kommet. Så det er herovre. Kim Hagren fra Dansk Industri har en svær med et afbud. Men de to vigtigste, de sidder derovre, og de er klar til debatten lige om lidt. Men inden vi skal debattere retsforbeholdet, ja eller nej, så skal vi have facts omkring, hvad er det, danskerne skal stemme om her den 3. december. Og så det, der kommer Ture Danielsen fra Oplysningsforbundet DEO. Så Ture, værsgo. Og tak for at komme.
Hej. Som sagt hedder jeg Ture Danielsen og projektleder i Oplysningsforbundet DEO. Jeg har de sidste mange måneder arbejdet rigtig meget med det her spørgsmål omkring retsforbeholdet og folkeafstemningen, så det har været super fint at få lov til at komme herud på efterskolen også og få lov til at forhåbentlig være en lille smule klogere på, hvad det er, det hele drejer sig om. Jeg har en halv time til at nå omkring de her ting. Blandt andet give et lille input på, hvad man måske kunne overveje, når man står der og skal sætte kryds i ja eller nej. Jeg har ikke tænkt mig at anbefale noget som helst. Det synes jeg, at Stine Brix og Marianne Jelved skal have lov til. Men at komme med et input til, hvad man kunne overveje, når man står der i stemmeboksen. Og så har jeg egentlig også tænkt mig at komme ind på, hvorfor EU overhovedet har lavet en fælles retspolitik, og hvad den går ud på. Og så vil jeg også komme ind på, hvorfor det er, at vi overhovedet skal stemme her 3. december, og hvad det er, vi skal stemme op, og en lille bitte smule om fremtiden. Når I står der i stemmeboksen, de af jer, der er så gamle, at I kan få lov til at stå der, så synes vi i Oplysningsforbundet DEO, at der er et spørgsmål, der er rigtig vigtigt, og det er tillid. Har I tillid til Folketinget? Har I tillid til EU som lovgiver på det retspolitiske område? Og har I tillid til de andre landes retssystemer? Og hvad er alternativet, hvis I ikke har tillid? Man kan sige, at tillid til Folketinget, det bør vi i princippet have. Vi lever i et land, hvor vi har repræsentativ demokrati, så derfor er det relativt vigtigt, at vi har tillid til de 179 medlemmer, der repræsenterer os og de øvrige to deltager i fællesskabet. Og der kan man sige, at hvis man er utilfreds, så har man jo heldigvis mulighed for at nogen anden hver fjerde år skifte dem ud. Så der er tillidsspørgsmålet sådan relativt med. I forhold til EU som lovgiver på retsområdet, der er det vigtigt, fordi at med tilhørsordningen afskaffelsen af retsforbeholdet, hvis vi altså stemmer ja, så betyder det, at vi afgiver noget suverænitet til EU, og det betyder, at de altså får den her lovgivende magt på området. Og så skal man have tillid til, at de kan forvalte den magt ordentligt. Men der er det jo også vigtigt at huske på, at det er jo altså ikke bare nogen, der sidder dernede i Bruxelles. Helt fremmed for os. Der er Danmark jo altså også med i. Vi har en dansk kommissær, vi har 13 danske europaparlamentarikere, og så har vi også hver minister, der kommer ned i de her ministerrådsmøder. Så hver gang der er noget lovgivning fra EU, så er der altså også i en eller anden form noget dansk indflydelse eller noget dansk medbestemmelse med her. Og i forhold til de andre landes retssystemer, den er måske lidt mere tricky, fordi hele det her, eller mange af de her lovgivninger, som er på det retspolitiske område, bygger på gensidig anerkendelse. Det er et princip, der er lidt vigtigt at huske på den næste halve times tid. Det betyder, at hvis der er en dommer i for eksempel Italien, som afsiger en kendelse, der har indflydelse på en dansk borger, så skal den danske dommer, der får det her stykke lovgivning sat i hånden, han skal altså sådan set bare anerkende, at det er okay, det som den italienske dommer han siger. Og omvendt, så skal, hvis der er en dansk dommer, der afsiger en kendelse, så skal en dommer i udlandet skal kunne udgive en dom eller kendelse. Og der kan man jo sige, der spiller det ind det her med, jamen, har man tillid til andre landes retssystemer, har man tillid til, at der ikke er korruption for eksempel i landet, som afgiver den her kendelse. Og i Danmark, der kan man sige, der har været en undersøgelse, der har vist, at der er sådan cirka 85% af os danskere, der har tillid til vores eget danske retssystem. Så der fungerer det sådan set helt fint. Men når så lande som Slovenien, hvor der kun er 24% af befolkningen, der har tillid til deres eget retssystem, så kan man sige, det virker en anelse mærkeligt, at danskere skal have tillid til det slovenske retssystem, når så få i Slovenien rent faktisk selv har det. Men hvorfor er det, man overhovedet har lavet en fælles retspolitik? Det har man fordi, at i dag der bygger EU sådan set på det indre marked. Tidligere var det jo sådan noget med at skabe fred i Europa, men i dag så er det altså fortrinsvis den her samordning af det indre marked og handel, det drejer sig om. Og for at skabe den her handel, så har man altså nødsaget sig til at lave forskellige lovgivninger. Man har de her fri bevægeligheder af arbejdskraft, varer, penge og tjenester, som er det her indre marked altså drejer sig om. Og for at det her indre marked skal kunne fungere, så har man jo blandt andet elimineret alle grænserne. Så alle de landegrænser, I kan se på kortet her, de eksisterer sådan set fint nok, men i virkeligheden, så er der jo ikke nogen grænsekontrol længere med Schengen for eksempel. Så er der også nogen, der bliver udvist indført det som Frankrig, der nu her weekenden har lukket alle grænser. Men i princippet, så er de altså åbne. Og det betyder jo, at når mennesker kan bevæge sig hen over grænser, og penge, katte og varer og det hele, jamen, så er der altså også mulighed for kriminalitet at gå over grænserne. Og når mennesker de for eksempel gifter sig på tværs af grænser, så er der også nogle tvister, der kan blive gældende her. Så derfor har man valgt at lave en retspolitik fælles for grænseoverskridende tvister og problemer osv. Retspolitik i EU, det er blandt andet sådan noget for strafferet og politisamarbejde og civil ret og indvandring og asyl, altså, som er de her tre hovedområder i EU's retspolitik. Dem har jeg tænkt mig lige at komme kort ind på også. Strafferet og politisamarbejde, det handler jo om de her grænseoverskridende former for kriminalitet, som terror, som vi lige har set i weekenden, og narkotikasmugling hen over grænser, og især sådan noget som cyberkriminalitet er også begynder også at fylde rigtig meget. Så der har man bestemt at lave nogle minimumstraffe for de her grænseoverskridende kriminalitetsformer, og så har man også indført nogle minimumsrettigheder for de borgere, der kan blive indblandet i straffesager i forbindelse med de her kriminalitetsformer. Og så er det altså også Europol, som er, hvad skal man sige, hovedargumentet for, hvorfor vi overhovedet står til den her folkeafstemning 3. december. Jeg har hørt rigtig mange historier om, hvad Europol er for noget, og jeg vil gerne lige komme med et ordentligt eksempel. Fordi mange tror jo, at det er det her forbundspoliti, og det er det altså ikke. Det er simpelthen bare et samarbejde omkring informationsudveksling for de nationale politimyndigheder. Hvis jeg skal komme med et eksempel, så var der på et tidspunkt en politibil, der opdager en portugisisk bil inde på en rasteplads her i Danmark. Og så tænker de her politibetjente, der er ude på patruljen, okay, den her bil, den har godt nok kommet lidt langt hjemmefra, når den sådan befinder sig nogle tusind kilometer nordfra, hvor den sådan set er indregistreret. Og så ringer de ind på stationen og siger, kan I ikke lige ringe ned til Europol og finde ud af, om der måske er noget på den her bil? Og inde på stationen, der ringer de så ned til Europol, som finder sig nede i Haag i Holland. Altså, det er altså her, hvor de her datalager af information befinder sig. Og så får de det svar tilbage. Den her bil, den er altså efterkøbt i forbindelse med noget, med en efterforskning på noget narkotikasmugling. Og så siger de her betjente inde på stationen i Aalborg videre til de her betjente, der står ude på restpladsen og har set den her bil, at de måske lige skal blive hængende lidt endnu. Og så ganske rigtigt en halv time senere, så kommer der en mand gående forbi med en kæmpe sportstaske fyldt af jeg ved ikke mange kilo amfetamin. Og på den måde får man altså opklaret en forbrydelse på grund af de her informationer, som man sådan set gemmer på tværs af landene. Og så er der også Eurojust, som er en tilsvarende samarbejde om informationsudveksling mellem nationale anklagemyndigheder, altså ligesom Europol bare for anklager, i stedet for politibetjente. Og så er der civilret, det andet af de tre store områder i EU's retspolitik. Det handler især om, hvis der kommer retslister på tværs af landene, hvilke landsregler gælder så, og hvilke domstole skal man lytte efter. I forbindelse med handelsret, som er den ene af de her to store områder inden for civilret, der er det blandt andet, hvis en virksomhed med filialer i mange lande går konkurs, så er det så, hvilket landsregler der gælder i forbindelse med behandlingen af den her konkurssag. Og inden for familieret, der er det sådan noget som behandling af skilsmisser på tværs af landene. Det vil sige, hvis jeg nu flyttede til Tyskland og blev gift med en italiener, så fandt ud af efter nogle år, at det skulle altså gøre os alligevel og gerne ville skilles, så er der altså regler for, hvem det er, der skal behandle vores skilsmissesag. I det her tilfælde kunne det jo både være Danmark og Italien og Tyskland, som skulle behandle de her regler, eller vores skilsmisse. Og det samme, hvis vi havde fået børn, mig og ham her, italienere, så er der også regler for, hvem der skal behandle sagen og forældrene livet. Så er der asylpolitik, som I har arbejdet rigtig meget med i dag, kunne jeg forstå. Så det vil jeg selvfølgelig bare lige en smule kort komme ind på. Overordnet set handler det om regler for ordentlig behandling af asylansøgere, og det er altså Dublin-forordningen, der gælder her for, hvordan man fordeler de her asylansøgere. Grundreglen er, at det første land, en asylansøger kommer til, skal også behandle den asylansøgning, som vedkommende har. Og det har altså sat enormt stort pres på sådan nogle som Italien og Grækenland, fordi det er her, alle de her flygtninge strømmer til lige for tiden. Så reelt set er systemet altså brugt sammen mere eller mindre. Så nu er det, at man snakker om nye regler og fordelingskvoter osv. Der har været rigtig mange af de her ekstraordinære topmøder på området. Og det er altså her, at Danmark har sagt, uanset hvad, så skal der en folkeafstemning mere til, eller Lars Løkke har sagt det, uanset hvad, så skal der en folkeafstemning mere til, hvis vi skal være med på det her område. Men på nuværende tidspunkt er vi altså med i det, der hedder Dublin-forordningen, via en parallel aftale. Men hvorfor er det, at alt det her overhovedet er aktuelt? Og det er det jo fordi, at i 92, da EU, eller da det daværende IF, udviklede sig til EU, og altså prøvede at skabe det her endnu tættere samarbejde, end man havde på daværende tidspunkt, der blev den traktat, der sådan set var anledning til den her udvikling i EU, Maastricht-traktaten, den blev sendt til folkeafstemning i Danmark. Og der blev det altså et smalt nej. Så det vil sige, at danskerne ville altså ikke være med her. Og så er det, at de to herrer på billedet til venstre er det Uffe Ellemann, daværende leder for Venstre. Og til højre er det Holger K. Nielsen, daværende leder for SF, der så mere eller mindre sammen fandt ud af, okay, hvordan skal vi få Danmark til stadig at være med i EU? Og det gjorde man altså ved at finde ud af de her fire forbehold, som er euroen, en fælles forsvarspolitik, en fælles retspolitik og unionsborgerskabet. Så man altså simpelthen sagde, dem har Danmark forbehold overfor, og så sendte man en ny folkeafstemning ud, så blev det et ja i 93 med Edinburgh-aftalen. Og så bliver det en lille smule teknisk, fordi vores, i forhold til retspolitik, vores forbehold gælder sådan set kun over for det, man kalder overstatsligt samarbejde. Og det vil sige, at vi vil gerne være med på mellemstatsligt samarbejde. Og det så skal jeg selvfølgelig lige forklare. Mellemstatsligt samarbejde, det betyder, at landene skal være enige om alt lovgivning, der går ud. Det vil sige, at Danmark, hvis vi ikke vil være med på et stykke lovgivning, så har vi mulighed for at sige nej tak. Og så skal der altså en forhandling til, for at vi eventuelt måske kan sige ja. Altså, man skal ind og kigge på, hvad kan vi gøre for, at Danmark siger ja her på området. Og der har Danmark altså valgt at sige, på det her område vil vi gerne være med i retspolitikken, hvis vi har mulighed for at sige, nej tak, det vil vi ikke. Og vi vil altså ikke være med på det, der hedder årsag til samarbejde, hvor det altså er flertal, der bestemmer. Så det vil sige, at have et land, der kan blive mere eller mindre trumfet i deres vej. Så man har altså ikke veto med årsag til samarbejde. Og grunden til, at alt det her overhovedet bliver aktuelt, det er fordi, at som jeg sagde før, i 92, så bliver alle de her fire områder en del af EU's traktat. Så det vil sige, det er altså noget, hvor EU får med lovgivning på de her områder. Det gør de i Maastricht, med Maastricht-traktaten i 92. Og så kører vi videre til Amsterdam-traktaten i 99. Der kan I se, der er der tre områder, som pludselig går fra at have været mellemstatslig samarbejde til at være overstatslig samarbejde. Så her vil Danmark altså ikke længere være med, fordi nu gælder vores forbehold lige pludselig. For vi vil jo altså ikke være med der, hvor det hedder overstatslig samarbejde. Så i 99, så kunne vi altså ikke længere være med på indvandring af asyl og civil og handelsret på ny ret. Og så kører vi videre til 2009 med Lissabon-traktaten. Den røde streg der. Og der bliver politi og strafferet også overstatsligt. Og så gælder hele Danmarks forbehold, og vi er altså mere eller mindre udelukket fra at være med på, hvad der hedder EU's fælles retspolitik. Og så er der bare lige den kringle på halen, at fra at man siger ja og indfører den her Lissabon-traktat i 2009, der går der altså også lige nogle år, før at alt det her lovgivning sådan bliver lavet om til, at det så er overstatsligt. Så blandt andet Europol er altså ikke overstatsligt endnu i praksis, men er det sådan ifølge traktat og så videre. Og derfor har Danmark sådan set stadig kunne være med indtil nu. Men nu er den her forordning altså på vej med Europol, og det betyder, at Danmark går ud, hvis vi altså ikke gør noget ved det. Men hvad er det overhovedet, vi skal stemme om? Vi skal stemme om det, som vi i oplysningsforbundet DEO kalder afskaffelsen af retsforbeholdet og til fordel for den her tilværelseordning. Det er en særlig aftale, som EU har givet os, fordi når vi nu har været ekskluderet på mere eller mindre alt retspolitik, så kan man sige, hvis nu Danmark har lyst til det på et eller andet tidspunkt at være med, eller ser en fordel i at være med, så skal vi have lov til det. Og det er også en aftale, som Storbritannien og Irland har i øvrigt. Og med tilværelseordningen, der hedder det altså, ifølge aftalepartierne, som er Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Radikale Venstre, at der er 22 retsakter, som vi umiddelbart tilvælger, og retsakter, det er altså lovgivning, så 22 love, som vi umiddelbart tiltræder, hvis det er, vi siger ja. Så er der fire retsakter, hvor vi på nuværende tidspunkt har en parallel aftale. Og det er blandt andet sådan noget, som den her dobbeltforordning, som jeg har været inde på tidligere. Så man også må formode, at de også bliver tilvalgt. Fordi at det er jo altså noget, hvor man kan sige, at Danmark har ønsket et fælles europæisk samarbejde. Og så Schengen, som er det her med, at man har åbnet for alle grænserne, det er med tiden også blevet overstatsligt. Og hvis vi siger ja, så deltager Danmark altså på det overstatslige plan på Schengen. På nuværende tidspunkt er vi kun med på det mellemstatslige, men har sådan set ikke brugt vores veto på nuværende tidspunkt. Vi har sagt ja til alt lovgivning, der er kommet til videre fra Schengen af. Og Europol-samarbejdet, som jo altså er den her forordning, der ikke er godkendt endnu, men man altså arbejder på nede i EU, så at sige. Den har man altså også på forhånd sagt, den vil vi også have med. Og så er der også sådan noget som et passagerregister for folk, der flyver, som har til formål at sådan, hvad skal man sige, identificere, om der er nogen, der rejser ned til for eksempel Syrien for at deltage i det her krig osv. Altså med henblik på at fange potentielle terrorister, som man også har sagt fra den side af, det vil vi også være med i. Og så er der 10 retsakter, som står på en nej-liste på nuværende tidspunkt. Og det betyder altså, at der har vi nedlagt veto, de her 5 aftalepartier, på at være med. Og det er blandt andet asyl, hvor Lars Løkke altså har garanteret, at vi skal ud i en ny folkeafstemning, hvis det gør sig igen. Men hvad vil alt det her sige, og hvilken betydning har de her retsakter? Der har Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, strafferetsekspert på Syddansk Universitet, været inde og kigge på, men hvor stor en betydning har de her retsakter for den danske lovgivning, der allerede eksisterer. Han har altså været inde og kigge på, hvor meget skal ændre i allerede eksisterende dansk lovgivning, for at kunne tilpasse os de her 22 retsakter. Og jeg ved ikke, hvor godt I kan se den herfra af mig, der ser det ikke sådan helt vildt godt ud. Men herude, længst til højre, der er der en liste, der starter med menneskehandel, direktivet, direktivet om seksuel misbrug af børn osv. dernede af. Det er altså lovgivningen, hvor vi allerede på nuværende tidspunkt i Danmark sådan set svarer fuldt ud til, hvad EU også har. Så der skal altså ikke nogen ændring til i forbindelse med, med menneskehandelslovgivningen i dansk ret, for at vi kan leve op til EU-lovgivningen. Og så den midterste kolonne der med cybercrime-direktiv, direktiv om markedsmisbrug, der betyder det, at man skal ind og lave nogle begrænsede ændringer i forhold til, at vi så lever op til gældende EU-regler. Og så er der kolonnen yderst til venstre med væsentlige ændringer, hvor der er fire. Den europæiske efterforskningskendelse, beskyttelsesordren og konkursordningen, hvor man altså skal ind og lave væsentlige ændringer i dansk lovgivning for at kunne leve op til EU-regler. Jeg har ikke tænkt mig at gå alle de der 22 retsakter igennem, fordi så kunne vi blive her til midnat. Og så vil de to damer derovre ikke få så meget, skulle jeg sagt. Men jeg vil lige kort komme ind på de her fire, som altså kræver nogle væsentlige ændringer i dansk lovgivning. Efterforskningskendelsen lægger sig op af den allerede eksisterende arrestordre og er relativt ny lovgivning i EU. Man betyder altså, at man vil gøre det nemmere for de her anklager og forsvarer og efterforske forbrydelser begået på tværs af grænser. Og den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre er sådan set ens. Det handler om, hvis nu at jeg bliver forfulgt eller chikaneret, så kan jeg i dag få et tilhold mod vedkommende, der chikanerer mig. Og det her tilhold bliver altså enten udstedt af politimyndighederne eller civilmyndighederne. Deraf de to forskellige. Det handler bare om, hvem der udstiller det. Men det betyder altså, at hvis jeg får det her tilhold, jamen så må den her person, der forfølger mig, sådan set ikke bosætte sig i nærheden af mig inden for et vist antal kilometer. Og vedkommende må heller ikke opholde sig i nærheden af mig. Men det gælder altså kun, mens jeg er i Danmark. Så hvis jeg tager på ferie til Bruxelles, eller hvis jeg flytter til Tyskland, jamen så kan vedkommende sådan set bare opsøge mig på gader og stræder, der hvor jeg nu befinder mig i udlandet. Og der har man altså valgt at sige, at det her tilhold, det skal altså gælde i hele EU, uanset hvad. Så der har man lavet fælles regler for, hvordan og hvorledes det her tilhold skal behandles. Så er der konkursforordningen, som Danmark tidligere har søgt at få en parallel aftale på, men altså har fået nej. Og så derfor så vælger man at sige, at det skal være en del af de her stykke lovgivninger, som vi vælger at få med i tilværelseordningen. Og det handler bare om at få ensrettet regler for, netop hvis der er en virksomhed, der går konkurs med værdier i flere lande. Så hvem der skal behandle det. Og nu har jeg snakket en lille smule om det her med gensidig anerkendelse, som var det her vigtige princip at huske på, som jeg gerne vil komme med et eksempel på. Her der ser vi Villas i midten. Her der var studieturen til Rom. Det er noget, som vi alle sammen nok mere eller mindre kommer i løbet af vores studietid. Eller måske ikke lige til Rom, men i hvert fald på studietur. Så har han jo haft det sjovt dernede. Han har brugt nogle penge og hygget sig, og så tager han hjem. Og så får han pludselig et opkald eller et brev fra italiensk politi, der mener, at han har altså været ude og bruge en falsk 100-euroseddel. Og falsk mønteri, det er altså noget, der sådan giver relativt hård fængselsstraf i EU. Ja, altså i alle europæiske lande. Så hvad sådan sker der nu? Hvis man tager efter arrestordren, som altså er noget, som vi allerede har nu. Danmark er med her på menneskestatsplan, så det vil sige, at vi kan sådan set, de her lovgivninger gælder nu for os, uanset om vi stemmer ja eller nej. Så kan italiensk politi og domstol sådan set få Villas udleveret til retsforfølgelse. Og med efterforskningskendelsen, som er en del af de her retsakter, som vi kommer ned i med tilværelseordningen, hvis vi siger ja, så kan italiensk politi også ransage hans hjem og overvåge både hans mobiltelefon og ham. Og med gensidig anerkendelse, der betyder det jo altså, at den danske dommer sådan set bare skal sige, okay, det er dig, der er Villas. Fint. Så kan vi enten sige ja til at udlevere eller efterforske dig. Så en dansk dommer kan altså ikke som sådan forhindre udlevering eller undersøge sagen eller få bevismateriale og udleveret. Og det her, det gælder jo altså uanset om Villas er uskyldig eller ej. Så hvis nu Villas har sådan relativt har en god sag for at sige, at det er altså ikke mig, der har gjort det. Jeg har måske slet ikke engang haft så mange penge med til Rom. Men det gælder altså, uanset om han er skyldig eller ej, så må man jo bare sige, okay, fint, du bliver så på et fly, og så bliver du forhåbentlig kendt uskyldig og kan komme hjem igen. Men vi er nødt til at gøre, som italiensk domstol altså har bedt os om. Men der er det jo så igen vigtigt at sige, selvom det her måske virker en anelse vildt, at man bare kan sådan udlevere folk, uden at måske være 100% sikker på, om vedkommende har gjort det, så gælder det jo altså også den anden vej rundt. Så hvis der er f.eks. en rumænsk hjemmerøverbande, som herrer her på egen, de kan sådan relativt nemt smutte med båden og så være i Norge eller Sverige inden for kort tid. Og dansk politi, de kan jo bare stå der og sige, okay, det var ærgerligt, uden det her princip og uden den her fælles lovgivning på området. Men altså, med gensidig anerkendelse og med den her lovgivning, der har dansk politi jo altså også mulighed for at den anden vej rundt og forfølge forbrydere, som smutter ud af Danmark. Og lige en sidste ting, inden at jeg siger tak for nu. Så hvad så med fremtiden? Hvis vi siger ja, jamen så vil tilhørelseordningen gælde, og vi vil altså umiddelbart tiltræde den her lovpakke, som aftalepartierne har forelagt. Altså, vi siger god til de her 22 retsakter og de her 4 parallelaftaler og Schengen og så videre. Og så vil det fremover være op til Folketinget fra sag til sag at beslutte, hvis der kommer ny lovgivning fra EU, om vi skal være med eller ej. På nær altså det her med asyl, hvor Lars Løkke har lovet, at vi får en ny folkeafstemning, hvis det bliver aktuelt. Og hvis vi siger nej, jamen så vil retsforbeholdet sådan set stadig gælde. Og så skal Danmark ud og overveje, om vi skal have parallelaftaler på blandt andet sådan noget som Europol, som jo er en af de her vigtige retsakter, som vi gerne vil være med i. Og der er det jo, at nogen siger, at det vil altså tage for lang tid at få den her parallelaftale, og det er slet ikke sikkert, at den vil være lige så god. Mens at andre siger, at selvfølgelig kan vi da få en parallelaftale, fordi godt nok er det EU, der skal bestemme, om vi kan få den eller ej, men selvfølgelig er EU også interesseret i, at vi har det her fælles politisamarbejde. Så der er altså forskellige meninger om de her parallelaftaler eller ej. Men det var sådan set det, jeg havde. Hvis ikke der er nogen opklarende spørgsmål, så... Er det nu? Nej, det ser ikke så
godt. Tusind tak, Tore Danielsen fra Oplysning på Bordeaux. Perfekt, tak for det. Tore, jeg kunne se, at Marianne Jelved, hun begyndte at sidde lidt urolig på stolen, dengang du mente, at det var Uffe Ellemann og Holger K., der lavede de 4 forhold, men det kan Marianne måske lige komme kort ind på lige om lidt, men det tager vi bagefter. Yes!